Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen er det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil.
Hvordan har du det egentlig? Et spørsmål det kan være vanskelig å stille og å svare på. Som prest møter en mennesker I et helt spekter av sinnsstemninger og situasjoner. Alt fra de dypeste sorger, hverdagslige høydepunkter, til livets virkelig store festdager. I denne samtalen med biskop Jan Otto Myrseth blir vi kjent med hans erfaringer etter mange år I presteyrket og utallige menneskemøter. På sykehus, I fengsel, I katastrofer og I livet generelt. Dette en episode jeg virkelig har sett fram til å lage. La oss kalle det en once in a lifetime, og ikke alle for rundt. Kjære Jan Otto, kjære svigerfar, hvis vi kan kalle deg det, hjertelig velkommen til studio.
Takk skal du ha, veldig gledelig å kunne både bli spurt og anledning til å være med.
Og du har jo litt erfaring med podcast også. Du jo en multikunstner, da, Jan Otto.
Nå må du ikke dra det for langt. Ja, altså vi har så vidt startet opp fra bispedømmekontoret med å lage en serie. Og akkurat nå så driver vi med å markere Tønsberg by, som jo stolt av å være landets eldste by. Og skal feire oss I år 1150-årsjubileum. Og da har vi 4 kvelder der jeg da inviterer interessante samtalepartnere til å belyse liksom byens både historie og nåtid, og kanskje litt fremtid etter beste evne.
Så Tønsberg da stedet du bor nå, men det har vært en lang reise før du kom dit. Vi vil veldig gjerne bli litt bedre kjent med deg, Jan Otto, og jeg kaller deg ikke svigerfar.
Ja, altså jo, det fleste vil vel oppdage at målet mitt røper en ganske annen, et ganske annet utgangspunkt enn Vestfold. Og jeg født inn, jeg våger å si at jeg født inn I et fantastisk landskap på, altså uten, helt uten patriotisme og helt objektivt selvsagt da, det vakreste som vi har å by på I Norge. På Nordvestlandet. I en kommune som heter Sykkylven, men I en liten bygd som heter Hundeidvik, og I min oppvekst så bodde det 300-400 mennesker der. Like ved utløpet av den ville og vakre Gjørundfjorden, der mennesker I årtier har kloret seg fast I fjellsidene, I de grastfustene som måtte finnes. Og lagt ut på roboten og skaffet seg næring og til neste dags måltid. Ja, så, men I alle fall, jeg veldig tro på at landskap ikke døde ting, men det en veldig viktig faktor da, som avgjør hvordan vi mennesker forstår oss selv, og viktige faktorer til å forme oss også. Og jeg tror jeg har fått med meg noe som da, det har vært ganske avgjørende og viktig for livsveien min og de valgene jeg har gjort I livet også. Men en landskap som kanskje åpner for undringer, for upplevelsen av altså, en slags ydmykhet, en erkjenning av at ja, livet en gave og ikke noe vi kan ta for gitt. Og jeg ble veldig, i senere år så jeg blitt veldig fascinert av altså den keltiske filosofien og religiositeten som også som rommer en veldig følsomhet nettopp for disse tingene her sånn. Og det handler både om ytre former, men ikke minst kanskje om en rytme i universet, i tilværelsen, og en sammenheng mellom det ytre og det indre. Altså, den franske filosofen og matematikeren Pascal sa du bør alltid ha noe vakkert i sinnet.
Ja.
Ja. Så det synes jeg utfordring å bære med seg det vakre, også i møte med hessligheten, som kanskje både mange deler av det moderne samfunnet preger av, når vi kanskje tyne på en måte naturens grenser for langt og etterlate oss også ting som ikke er så veldig bra for mennesket å ha som livsmiljø da.
For du har jo en erfaring både som jeg sa innledningsvis som sykehusprest, fengselsprest og så videre, så du har jo møtt mennesker i ja, veldig mange forskjellige situasjoner og utallige mange individer.
Ja, altså fengselsprest har jeg bare vært sånn i små glimt som vikar, men det har vært en fascinerende opplevelse å møte mennesker som sitter da begrenset på den måten. Og mens sykehusprest fikk jeg gleden av å være sånn i en bistilling gjennom mange år, og det ga veldig mange sterke inntrykk av ja, og en opplevelse av å få bekreftet veldig viktigheten av å møte mennesker der de er midt i den livssituasjonen de er, og kunne lytte til deg nettopp i den situasjonen de befinner seg i stedet for å ta for gitt, som det lett skjer i veldig mange menneskemøter, at vi tror at på oss selv kjenner vi alle andre, liksom. Men tvert imot, vi kjenner kanskje ingen andre på oss selv.
Det er veldig viktig ord. Og innsikten i det er jo kanskje noe som er grunnlaget for å kunne møte mennesker der de er også.
Ja, ja, jeg tror det er altså viljen til, eller motet til, å gå innover. Og våge å få opplyst kanskje noen av de rommene som vi helst skulle sett at var mørklagte da. Vedstå seg det en kanskje sliter med selv, som en bærer på av uforløste ting, for enten vi vil eller ei, og enten vi er oss det bevisste eller ei, så preger den bagasjen vi har med oss måten vi møter andre mennesker på. Enten vi går langt, langt tilbake til det vi har av traumer og vanskelige opplevelser i barndom og oppvekst, men også akkurat det jeg står i til daglig, måtte prøve å forholde meg til på en avklart måte, for at ikke det skal forstyrre møtet med den andre.
Jeg tenker jo at når man møter en prest, da, så er det jo gjerne til gitte spesielle anledninger. Enten det er glede, eller det er mer sørgelige situasjoner man står i. Hvordan er det man da liksom skaper akkurat dette rommet for å åpne opp i disse mørke skuffene, hvis man kan kalle det det? For det kan kanskje være lettere til en prest eller til en person som kommer inn og som stiller seg helt objektiv fremfor i andre relasjoner, da. Har du reflektert noe rundt det, liksom?
Ja, altså, de fleste, hvis de først tør å nærme seg en prest, så vet jeg kanskje stort sett hva han til for. Nå det jo, skal jeg jo med en gang også si at dessverre så det nok av og til en viss sannhet i ryktet om at prester ikke lytter, og at de mer opptatt av å snakke enn å høre. Så det jo det første steget, tenker jeg. Altså, jeg må bevisstgjøre meg at når jeg går inn i et møte med et annet menneske, så har jeg altså to ører og en munn, og jeg bør bruke begge ører før jeg bruker munnen. Og ikke servere sannheter på løpende bånd uten å forsikre meg om at dette er relevant for vedkommende menneske. Så da tenker jeg at det å starte med spørsmål heller enn med spørsmålstegn heller enn utropstegn er kjempeviktig. Og et forsøk på å leve seg inn i, apropos den sensibiliteten som jeg var inne på i stad i forhold til naturen. Altså den samme undringa som jeg møter overveldende natur med, bør jeg også møte det enkelte mennesket med. Med en bevissthet om, og en visshet i at, om at hvert menneske egentlig er et mysterium. Og er en gåte. Og det for meg så, og jeg tenker at for alle mennesker som på en eller annen måte lever av å snakke med andre, så tenker jeg at det godt å minne seg selv på den tradisjonen som går helt tilbake til Sokrates. Og som da hans metode, som jo gjerne blir kalt for maieutikk, og som jo har med kunsten å føde barn å gjøre, egentlig. Det, som dere vet mye mer om enn meg. Men sånt, en fødselshjelper, en jordmor, er der for å hjelpe til med å forløse barnet. Og slik vil enten jeg nærme meg som terapeut, eller som sjelesørger, eller på en annen måte forholde meg til mennesker for å hjelpe, så tror jeg det viktigste er å ta med seg den åpenheten for at svaret ligger egentlig hos den enkelte som jeg samtaler med, og det er ikke noe jeg skal tre nedover ørene på han eller henne. Men jeg skal kanskje ved å stille deg fornuftige spørsmål, og kanskje ved å være villig til å gå et stykke vei sammen med vedkommende, i undring, i dialog, håpe at sannheten kan bli klar, tydelig, eller veien kan bli avklart for vedkommende i løpet av den tiden vi går sammen.
Mm. Innledningsvis så forsto jeg det også som at en del av å komme til det punktet for deg, er også å se innover på sine egne mørke sider og bringe de frem i lyset. Forstår jeg det riktig at det er en del av prosessen?
Absolutt. For meg har det vært helt avgjørende å selv kunne ha samtalepartnere, enten det, og jeg har gått både hos meg, altså sjelsørge, prest, andre typer lærere, psykolog, veileder, nettopp for å bevisstgjøre meg det jeg selv bærer på. Og få hjelp til å se med den andre seg hvem jeg er. For det er noe med at vi blir til i den andres blikk, som jo flere inspirerende tenkere sier noe om, og at det er når jeg blir meg bevisst også at i meg så rommes det mange stemmer. Og det er en nå husker jeg ikke helt sikkert hvem det er som har sagt det, men i alle fall som sier at we are the voices that inhabit us. Og det er da arbeide med mine egne utfordringer, mine egne feil og svikt og nederlag, og også uønska følelser, også i møte med mennesker som jeg skal prøve å hjelpe. At det er en kjempeviktig forberedelse til å kunne, altså få den friheten som trengs for at du skal kunne være til hjelp for andre.
Mm. Ja, det tror jeg det mange som kan lære av når man møter mennesker. Det ikke alltid at det så enkelt, og at det å komme forberedt inn I et møte kan være det som gjør forskjellen for at man klarer å skape det rommet til tillit og deling. Da.
Mm.
Mm.
Ja. Apropos det når vi snakker om fengsel I sted, når Nelson Mandela kom ut etter 27 år på Robben Island, så sa han noe sånt som dette, at det vi redde for ikke så mye våre begrensninger som det uendelige inni oss.
Mm-hmm.
Så å kunne møte seg selv eller med den bevisstheten om at jeg forblir selv også en gåte langt på vei for meg selv. Og hvis ikke jeg forsoner meg med det, hvis ikke jeg venn med de ukjente sidene på en måte I meg selv, så kan det fort dykke opp på uønsket tidspunkt. så det viktig å få hjelp til å bevisstgjøre seg det en bærer på. For det det som vi blir bevisst, vi kan få gjort noe med. Mens det som vi ikke blir oss bevisst, det noe med oss.
Det jo selvutvikling I praksis, dette her, da.
Ja, det det. Det og det en vesentlig vei å gå, ikke minst også for en prest.
Mm. I samfunnet I dag, også tidligere I podcasten vår her bak I biblioteket, så har vi trukket frem litt ulike spirituelle retninger. Og I en samtale med en prest jeg hadde for ikke så lenge siden, så sammenlignet vi hennes utdanning som prest og hennes virke og måten hun lever yrkeslivet sitt på med moderne spirituell tenkning. Og vi fant veldig mange punkter som sammenfalt når det gjelder meditasjon, bønn, affirmasjoner, visualisering, også inn imot mental trening som vi har hatt oppe I podcasten her før. Og historikken til kirken går jo langt tilbake, men det noe, det bare noe som så essensielt for oss at det kommer frem igjen og igjen på nye måter? Fordi at dette noe vi som mennesker trenger å ha I livet vårt?
Ja, det tror jeg absolutt. Og, altså, kirka har jo en mangslungen historie. Det mange kapittel I den historien, og det ikke alle av deg som like ærerike. altså, det har I alt for store deler av vår historie vært slik at kirka har vært alliert med makta, og identifisert seg på en måte med makta, og latt seg bruke også av makta. Og har på en måte brukt et språk som ikke vært veldig åpnende, men heller begrensende. Men helt tilbake til Jesus selv, så tenker jeg at det en ubrytt også linje som handler om å se trua og teologien som nettopp et... Det har vært en djup åndelig kjerne hele veien, og som har handlet om å gå innover heller enn å gå utover. Men skal ikke sette deg opp mot hverandre heller, for jeg tenker at nettopp det at jeg villig til å søke eller sentrere livet mitt om det aller viktigste, det som kanskje setter meg fri til å kunne bety noe for andre mennesker og for samfunnet rundt meg. Men jeg enig med deg at av og til så har vi kanskje måttet gått enten det til østlige retninger. Altså jeg har selv mye sans for buddhisme for eksempel, når det gjelder evne til å deres praksis med å på en måte rydde grunnen for kaos, eller rydde unna det som forstyrrer, for å finne roen. Og
så har vi kanske måttet gjenoppdage på en måte kristendommens sanne vesen också med hjälp av brillene eller impulsene fra andre tradisjoner, andre åndelige tradisjoner. Men jeg opplever at det jeg kan være stolt av, synes jeg, som sagt, at det hele veien også har vært i mer eller mindre brede lag av kristenheten et klart fokus på den åndelige siden av dette, og ikke bare det ytre.
Kan vi gå litt dypere inn i hva den åndelige siden av det?
Ja.
Ja.
Ja, altså Jesus sa i et kjent bibelord i Bergpreik, som jo på en måte Jesu mest berømte tale og kanskje verdenshistoriens mest berømte tale, så sa han det at når du ber, da skal du gå inn i ditt rom, altså i ditt private rom, du skal lukke døra, og så skal du be til din far som i det skjulte. Så dette handler altså om aktivt å søke stillheten. Det handler om å stenge av for forstyrrende støy, og så vite at du kan føre en enkel samtale med han som har skapt deg. Rowan Williams, som var erkebiskop i Canterbury, sa det at bønn i kristen tradisjon, det handler først og fremst om å ta imot en invitasjon og svare på den på en måte. Det handler om et indre liv, det handler om noe som er avsondret, men på den andre siden så er det en vesentlig et grunntrekk ved den kristne trua, at vi ikke setter opp en veldig skarpt skille mellom det indre og det ytre. Det henger ihop. Så kontemplasjon og aksjon henger sammen. Det meditative står ikke i motsetning til det aktive. Det som jeg har brukt bilde med bueskyting, pil og bue, sant? Når du trekker buen, eller trekker strengen tilbake med pil og bue, nærest mulig hjerte, så er det du også henter kraft til å kunne skyte ut, på en måte. Så alle mennesker trenger både den sentripetale bevegelsen, altså inn mot sentrum, og den sentrifugale. Det står i et helt dynamisk vekselvirkningsforhold til hverandre. Mange av oss har gått alt for langt i å rendyrke det sentrifugale, overbetona det vi skal bety for andre, slik at vi har tømt lagra, rett og slett, og ender opp med, i verste fall, en diagnose med utbrenthet eller andre former for psykisk lidelse. Og det gjør at den leksa må vi bare betale en pris for, på en måte. Og så tenker jeg at for meg i hvert fall, så er det en stor utfordring å finne den gode balansen som gjør at jeg kan leve i en helsebringende rytme. Daglig, ukentlig, årlig, ha tilstrekkelig tid til å fylle på mitt indre rom med tid og energi og oppmerksomhet. Og at det er avgjørende for at jeg skal kunne ha noe å gi til andre.
Det er jo veldig samstemt med hvordan man tenker innenfor å jobbe med kropp, og at treenigheten der på en måte er body, mind and soul. Da.
Ja.
at man skal skape denne balansen I livet for å kunne yte inn imot alle områder.
Absolutt. Og det det altså, en bruker jo begrepet sjel I Bibelen. Og det ligger jo til grunn for det som på en måte teologiens samtalekunst, om du skal kalle det da, sjelesorg. Mm. At det handler på en måte om omsorg for sjelen. Men samtidig er det veldig tydelig at både på hebraisk og gresk, når en bruker begrepet sjel, nefesh på hebraisk og psyche, som jo vi har I psykologi og så videre, på gresk, så handler ikke det bare om en eller annen isolert indre, et indre organ på en måte, men det egentlig en betegnelse for hele mennesket. Så sjela da en teknisk term for et menneske I realiteten.
Mm.
Og det å huske det, og ta det på alvor, som du sier, med at, og, sånn, apropos det med felles gods da, inn I ulike spirituelle tradisjoner, så jo åndedrettet også kjempeviktig I min bønn, om jeg skal kalle det teknikk, eller mitt bønneliv.
Fortell litt mer om det, Anette, for nå blir jeg litt nysgjerrig, vi som jobber med pust hele tiden.
Ja. Hvis jeg kan dra litt mer teologi da med det samme.
Ja, selvfølgelig.
ja, altså, på hebraisk så det et ord som heter altså ruach, og som kan bety vind. Det kan også bety pust. Og det kan bety ånd. Så det det samme ordet som egentlig blir brukt. Og tilsvarende på gresk pneuma, altså pneumatologisk. Vi snakker om pneumatisk instrument. Sant?
Lunge.
Ja. Og det snakk om sant, et orgel, sånn, I hvert fall de fleste gamle orgler pneumatiske, I den forstand at der det belger som du fyller med luft og tømmer med luft, og så blir det drivkraft til dette instrumentet. Så dette var en litt omstendelig innledning til å si at det for oss å vite at vi pneumatiske størrelser, der pusten rent sånn O2 altså er helt avgjørende for at kroppen og systemet og organismen vår skal fungere og pusten samtidig også en veldig avslørende indikator på hva slags sinnsstemning vi I for pusten kan bli veldig hektisk I situasjoner når hela I ubalanse for å si det sånn og det å øve seg I både en sunn kroppsstilling når en skal be, eller når en skal finne roen, eller meditere, og det å være seg bevisst pusten sin, en kjempeviktig åndelig øvelse, tenker jeg. Og for meg så det jo sånn, I første Mosebok på Bibelens aller første eller andre blad, der står det om sånn fantastisk anskuelig og billedlig når Gud har skapt menneske og tatt støv fra jorda eller organisk materiale og formet et menneske, så står det at han bøyer seg ned og blåser livspust inn I menneskets nese. Og det han da blåser inn I denne nesa, det nefesh. Eller mennesket blir en sjel, blir en levende skapning. Så pusten utrolig avgjørende, og det utrolig krevende, synes jeg, selv om jeg synes jeg har lært en del om det, så det utrolig viktig for at vi skal ha en kropp som fungerer, og en sjel som finner ro.
Mm. Så åndeligheten I dette med sjel, det personlige, men så kan åndeligheten også være større enn oss?
Ja, jeg tenker, altså jeg har noen ganger sagt at, vi skal kanskje snakke mer om dette kvart, men altså at Gud, han også den lufta jeg puster inn.
Gud hele mitt livsmiljø, og Gud jo langt, langt større enn mine ord og min fornuft kan begripe. Men jeg tenker at at lufta det mest, kanskje det mest demokratiske vi har. Altså, vi alle totalt avhengige av den, og vi deler på den. Og det jo at det så utrolig viktig også for oss å ta vare på den, og kjempe for at våre oldebarn skal ha frisk luft å puste inn. Sånn at, så det en påminning, altså pusten også en påminning om at det tilhører et mye større system. Og som i min tro da, så er det Gud som på en måte omslutter alt dette og ligger til grunn for alt dette.
Men på den måten så kan man jo nærmest åpne døren for at darwinister aksepterer skapelsesberetningen.
Ja, det håper jeg.
Ja.
og motsatt. For det finnes, dessverre vil jeg si da, de som insisterer på at Bibelens første kapitler må leses bokstavlig, som altså omtrent på linje med moderne naturvitenskapelige fremstillinger av hvordan livet blir til. Det jo totalt feilslått etter mitt skjønn. Budskapet til de første 11 kapitlene i det gamle testamentet, i det første Mosebok, det å si at det en Gud som har villa livet, og som har villa oss mennesker inn til å bli, til å eksistere. Men å skulle sette tro og fornuft, tro og vitenskap opp mot hverandre, eller Bibel og Darwin opp mot hverandre, det totalt feilslått. Det fullstendig misforstått etter mitt skjønn. Jeg vil lytte ivrig og gjerne til dyktige naturvitenskapsmenn som bruker sin kløkt, sin tradisjon, sin teknologi til å finne ut mer om hvordan dette fantastiske universet fungerer, og hvordan det er blitt til. Og ingen av de funnene de kommer frem til truer mi. Han har sagt enkle, vanlige, tillitsfulle tro på at det finnes en Gud.
Mm. Og det jo noe vakkert i det å tenke på at i det man står i noe som så stort, så kan man også se hvordan man påvirker det store ved sine handlinger. Altså, om man kaller det butterfly-effekt, eller karma, eller ja, altså at ens egne handlinger påvirker det som skjer rundt i verden, som en del av den helheten.
Mm. Ja, jeg leste akkurat i går, var det vel... Han er relativt nylig avdød for en par år siden, og sånt. En trappistmunk var han vel, Thomas Keaton, en amerikaner, Keating, som sa at den kontemplative måten å leve på, altså, for da tenker han at kontemplasjon er ikke bare det du gjør i lønnkammeret ditt, eller det er ikke bare det du gjør på yogasalen, eller når du dedikerer deg til en eller annen åndelig aktivitet, men det handler om hele livet ditt, i beste fall, eller det er det som er med hensikten. Det er at den kontemplative livsmåten er kanskje betingelsen for verdensfreden også. Altså at enkelte mennesker ved sin måte å akseptere både sine egne begrensninger, akseptere at det er noe som er mye, mye større enn meg selv, og som jeg bare må bøye meg for, og som prøver å innrette livet sitt på en sånn måte at en kan leve i harmoni både med seg selv, med sine medmennesker, med alt det andre skapte, og for min del med Gud. Og det er den veien vi må gå hvis vi skal ha håp om at vi skal kunne overlevere et godt livsmiljø, en god jord, en god verden til de neste generasjonene.
Jeg kom til å tenke på episoden vi hadde med Frode Wold, og den vet jeg jo at du har lyttet til, Janotto, hvor han kommer litt inn på dette her med hvordan vi mennesker har endret oss gjennom tidene, bare med hvordan vi bor og hvordan vi ja, skaper hus. I en periode hvor vi har blitt kanskje mer og mer individualistiske, og vi ser jo også at vi gjerne skjermer oss kanskje mer og mer mot også det indre livet, og det blir vanskeligere å skape det rommet da, for å vise sårbarhet til andre. Vi bor i store hus, og vi skaper liksom en avstand til andre.
Mm.
Og så har vi kanskje et håp og en tro om at vi etter et år som et drøyt år som vi har vært igjennom nå kan åpne litt mer opp og se litt mer på det som kalles for et fellesskap da.
Mm. Det jo historikere som sier at en av de mest djupt gripende endringer i det norske samfunnet i moderne tid, altså moderne hvis du går tilbake til den moderne tids start på 1600-tallet kanskje. Det den såkalte, jeg kaller det forresten, ikke jordreform, men jords, altså i alle fall når, fordi at i gamle dager så var det gjerne slik at en bodde mer i type landsbypreg, alle det vi ser kanskje nedover i Europa. Mange hus tett i tett. Og så gikk en ut til kanskje felles jorder og marker og sånn, som alle hadde jobbet på sammen, mer eller mindre. Men når en altså begynte å skille ut jordteiga, og så flyttet etter til sin teig, så falt egentlig veldig mye av bunnen under det som kanskje var det sosiale limet vekk da. Og det som du sier, nå akkurat nå spilte vi inn denne podcasten om Tønsberg, og Tønsberg Blads redaktør var med på den her for en par dager siden og snakket om hvordan byen Tønsberg da, preget av borgerskap, mange velholdte, fine stakittgjerder og vakre fasader, men også utrolig mye ulykke og vantrivsel bak de velpleide ytre.
Mm.
Så det tror jeg absolutt at vi er betydelig flinkere til å holde fasaden pen enn vi er til å ta vare på det som er på innsida.
Det et tankekors. Hvordan gjør du det selv da, Janotto?
Ja, jeg vil nødig fremstå som noen form for helgen, eller jeg er på vei. Jeg kjenner veldig godt på mine egne svakheter. Nei, altså, for meg er det avgjørende å prøve å holde fast på en rytme gjennom dagen der jeg prøver å starte så godt jeg kan. Det er ikke alltid like lenge, men jeg starter dagen med en bevisstgjering og en med å gå inn i dette rommet som Jesus snakket om, og lukke døra og bli stille og rett og slett ta imot. Ofte er det nok med, for min del å være med bevisst at her er jeg ikke alene. Her tror jeg faktisk at den Gud er til stede som altså aksepterer meg akkurat som jeg er. Og bekrefter meg som verdifull. Enten jeg føler meg slik eller ei. Så handler det om å pleie relasjonene til deg jeg er glad i. Prøve å være til stede. For deg som er gitt meg i livet, og som det gir utrolig mening å kunne være sammen med, og det er et fantastisk privilegium, og ikke minst har jo denne koronatiden demonstrert det for oss alle, hvor stor forskjell det er på å bo alene, og det å bo sammen med noen andre.
Mm.
Altså, dette her oppmerksomme nærværet, altså jeg synder rett som det er mot det, men det er idealet mitt, og det er jeg prøver å kalle meg selv tilbake til den måten å tenke på og leve på.
i alle relasjoner som jeg inngår i løpet av en dag. Prøv å gi, gi kjærlighet, gi oppmerksomhet. Og det, jeg tror nok det en del i den gamle sannheten som, som kanskje våre beste mødre og de som var enda eldre sa da, med at du blir mer glad ved å glede andre enn ved å fokusere på ditt eget.
Mm. Det veldig trendig nå også å dra på silent retreats, vipassana, tid for refleksjon og stillhet.
Ja.
Hender det også da kanskje at du tar litt lengre pauser?
Absolutt.
Kanskje ikke på en sånn yoga-retreat på Bali?
Nei, det hadde vært stas. Jeg har en store søster som veldig yoga-minded. Da. Så hun, og vi, vi selv om vi, det mye vi kan være uenige om, så, så vi veldig enige om det aller, aller viktigste. Og jeg lar meg inspirere av henne eksempel også. Men jeg, ja, jeg har... første retreaten jeg dro på, det jo kanskje 35 år siden, tror jeg. Altså en sånn, og jeg prøvde å få til det i alle fall årlig og gjerne oftere enn det. Har reist på ulike, både kloster og mer dedikerte retreatsteder, da, både i Sverige og Norge og England og Frankrike og Italia faktisk også. Ja. Så det, det kjempeviktig for meg. Jeg føler at da kommer jeg i kontakt med noen kilder som jeg merker at jeg har behov for. Og jeg oppdager jo hver gang jeg kommer avside, så skal kanskje være kanskje enda mer nå enn det var. De første gangene som jeg dro på retreat, så hadde jeg jo enda ikke fått mobiltelefon.
Nei, ikke sant.
Sånn. Nå det jo kjempevanskelig, altså det jo ikke noe farlig med trafikkstøy eller andre kilder til støy rundt meg, men det jo den lille tingen som ligger i lomma eller som blir liggende og som av og til bare blinker og varsler eller rister og vibrerer og sånn, det jo den definitivt verste kilden til, å, til støy da. Så den, jeg prøver jo når jeg er rettelig flink så, så legger jeg mobilen i et annet rom og har lært av disse det var vel Agnes Ravatn som har skrevet forfatteren som har skrevet en fantastisk flott bok nå kommer ikke på hva det heter i farten men hun selv skriver på en måte litt kritisk om type selvhjelpsbøker da, men så lager hun sin egen på en måte men på en veldig artig og veldig god måte men hun sier jo det at altså, du fristet til å slå på TV-en og så sørg for at den ligger på vaskerommet slik at du må gå de stegene for å, for å finne den Det er altså TV-kontrollen, men fjernkontrollen. Sant? Og litt sånn er det med mobilen av og til også, at den må liksom ut av rekkevidde for at det ikke skal bli avbrutt. Men altså det å gå inn i en rytme, sånn som i et kloster, der folk lever i en veldig fastlagt rytme, er et fantastisk, fantastisk privilegium. Men nå har jeg jo, er jeg jo så heldig, og er jo nesten blitt adoptert, må jeg kunne si, av, av søstrene på, på Lunden kloster som jo ligger rett over veien for Ingvild og Eivind og Kristian så det er jo fantastisk så disse dominikanersøstrene der oppe er bare utrolig gode og de ber for meg og de hilser meg med glede når de kommer og de vi har kontaktet nå har vi jo ikke, jeg har jo ikke kunnet besøke den oppe lenge på grunn av korona da men jeg gleder meg veldig til å komme inn igjen i deres rytme, og da tar de imot meg og kjenner meg bort med god mat og med ro og stillhet, og tar meg ved handa og leder meg inn i kapellet der, og jeg får be sammen med deg og synge med deg, og det er bare helt fantastisk. Så den hjelper, for jeg har veldig tro på, hvis jeg skal bruke ordet spiritualitet eller åndelighet, at fellesskapssiden er utrolig avgjørende, altså det sosiale, vi mennesker er ikke skapt til å være solister vi er skapt til å synge i kor og til å være en del av et fellesskap og slik kan vi støtte hverandre oppmuntre hverandre, dytte hverandre litt fremover og også fange hverandre opp når vi ikke synes vi lykkes det är en djup sån trösterik sannhet syns jag i trua mig också att när jag kom till kyrka kanske nedtryckt och bär på min tunga ting och sånt. Det är inte alltid att jag går ut därifrån och är kämpelycklig. Men jag har fått en bekräftelse av att jag är inte alene. Och jag har fått en bekräftelse av att det hänger inte på heller alltid min aktiva deltagelse. För där är ett fällskap som kanske tror på mina vägnar, som bär mig också när jag tvivlar. Så för mig så är det viktigt. Nu startar predikanten här som
du ja.
Det var ikke meningen.
Men vad är dina tankar då? Nu har vi ju kommit lite in på corona allerede, men liksom det och då inte kunna mötas sånt som man har plejd och för gärna kanske de som är ensamma och som har haft för exempel en gudstjänst som fast inventar i uken liksom och som ett höjdpunkt. Vad tänker du runt det? Akkurat när det kommer till den rytmen och det att føle dette fellesskapet och
ja, altså det, jeg vet at det mange som har savnet veldig den muligheten. Og kanskje de som har vært aller mest sårbare også i forhold til viruset, jo de som da kanskje kunne nettopp trengt den bekreftelsen. Altså kanskje du både lever alene og du tilhører risikogruppe og du godt voksen og sånn. Sånn at, og da blir sittende isolert. Som dessverre alt for mange er blitt nå gjennom denne tiden her, det er klart det er kjempetøft. Og også for ungdom som jo, vi vet, det er veldig urovekkende høye tal på unge som sliter med psykisk uhelse, og som helt klart har fått nye utfordringer, eller forsterket utfordringer gjennom denne tiden her. Så nu är det ju heldigvis väldigt grund till optimism syns jag på att och nästa söndag så ska jag få vara med då det är en av eller preses alltså ledande biskop i norska kyrkan har lanserat idén om att den påskefeiringen vi fick inte anledning till ha för det att vi kunde ju ha gudstjänst i hela landet akkurat i påska i år den kan vi ta igen sammen med de ortodoxe, altså de ortodoxe det jo de østlige kristne, også i Russland, Hellas og store deler av kristenheten østover, de har jo en litt annen kalender enn oss, så deres påskedag er faktisk neste søndag, altså 2. mai er påskedag ifølge den ortodoxe kalenderen. Og nå i Tønsberg Domkirke så har jeg sagt at vi vil gjerne feire påskedag neste søndag, altså 2. mai, så da skal jeg være med. Og det gleder meg veldig til, og det tror jeg mange som ser frem til også. Dessverre også med, fortsatt med antallsbegrensninger. Men samtidig så vil jeg jo si at det mange som, vi har jo oppdaget i kirka, som ellers i samfunnslivet, at vi har mange andre muligheter som vi ikke helt sett eller tatt i bruk før enn vi kanskje måtte det. Så det er blitt laget veldig mye fine ting digitalt. Strømmer gudstjenester eller opptak av gudstjenester som blir sendt via Facebook eller YouTube eller andre kanaler. Og det er jo en trøst, eller det er jo et visst... det kan jo gi en viss litt næring, men det er klart det er ikke det samme. Og særlig fordi at altså, i min kristne verden eller den kristne filosofien eller kristne virkeligheten den är väldigt materiell alltså den är väldigt fysisk. Hele kärnan i budskapet drejer sig om att Gud är blitt människa, blitt kött och blod och tjene oss andra oss människor och säga att vi ska tjene varandra. Och den fysiska kontakten, beröringen, möjligheten för att vara sammen i ett fällskap den kan inte ersättas.
Det är många som upplever att det är alene och så har jag lust att trekke det lite tillbaka till detta med andlighet och pust och själ. Jag har hört någon beskriva det när de har varit samman med någon som har tagit sitt sista andedrag, alltså sin sista pust. at det, der var det som sjelen forlot kroppen. Jeg vet ikke, jeg synes bare at det et veldig fint bilde. Og så når vi jobber med mennesker der vi tar på kropper når vi behandler, at vi kjenner hvordan pusten også gir liv til mennesket.
Ja.
Men det å sitte igjen da ved siden i den ensomheten etterpå, hva kan du med din erfaring og kunnskap som sjelesørger dele med oss når det gjelder ensomheten?
Ja, altså, ja, jeg tror det altså alle som har sittet og opplevd den overgangen fra at et menneske puster, og så ikke lenger gjør det, tror jeg vil kjenne igjen den beskrivelsen du har der. Altså, det er, altså, eller den kroppen som ligger igjen der er ikke, den både og er ikke det mennesket du kjente.
Den er helt livløs.
Ja. så det er et mysterium hvordan ja, pusten og livskrafta da, når den forlater oss, så da går vi på en måte nesten tilbake igjen i et kretsløp til det vi kom fra, kanskje. Nå tenker jeg at og jeg, det er krevende teologi også, synes jeg, for så vidt, men jeg tenker jo at det er litt forunderlig at når disiplene møtte igjen Jesus etter at han hadde stått opp for å døde, det var det tydelig at de på en måte ikke kjente han igjen, og likevel gjorde de det etterpå. Og så jeg vet ikke helt hva som skjer med kroppen når det slik min tro da går ut på en gang skal stå opp igjen til liv. Men at det er en sterk sammenheng, eller at den pusten og livskraften er avgjørende, det er et, ja, det er et oppbyggelig mysterium. Ensomheten, det er jo dessverre, altså for en ting, nå vet jeg ikke om jeg svarer helt på det du spør om, men jeg skulle jo ønske vi var flinkere til å oppdage hverandres ensomhet, og være flinkere til, jeg synes det er deprimerende å høre, til og med i sånne kirkelige sammenhenger, mennesker som har kommet innom på en gudstjeneste, innom et kirkerom, og så har du aldri vært der før, og så opplever du at ingen tar kontakt og hilser på deg. Så du går ut igjen like ensom som du kom inn. Noen synes det er helt ok å kunne gå inn i et kirkerom og ikke bli maset på eller blitt forstyrret. Og rett og slett bare kunne være der helt anonymt og alene. Men det er jo også mange mennesker som søker fellesskap, og vi er dessverre ofte så opptatt av vårt eget, og så glad i, eller opptatt av deg vi allerede kjenner, at vi går forbi deg som kunne ha stor hjelp av vår konsentrerte oppmerksomhet.
Mm.
Så det er en ting, altså en oppøvelse i fellesskapet våre, av å møte den enkelte som faktisk trenger det. Så er det jo ikke noe quick fix eller en enkel medisin mot ensomhet. Jeg kan selvsagt med mitt utgangspunkt si at vi er aldri alene. Og det mener jeg for så vidt. Og da tenker jeg at det kan for så må være en trøst å tenke på, eller huske på at kanskje hvis Gud er en del av universet ditt, så er han aldri langt borte fra det. I alle fall er ikke han det i min tro. Altså, den hellige Augustin, som var biskop i Nord-Afrika på 300-400-tallet, han säger något sånt, hvis jeg hadde vært flink så hadde jeg husket det på latin, men det er ikke det viktigste, men han säger at det, Gud han nærere meg enn jeg meg selv. Altså Deus intimior, intimio meo. Altså Gud mer intim til meg enn det jeg til meg selv. Så det en side ved Gud, altså apropos det med Guds bilde. Vi har den mest fjerne kanskje der delvis inspirert av Michelangelos det Sixtinske kapell sant? Når du ser skapelsen av mennesket og Gud som sitter på en sky og retter ut handa og skaper eller gir liv til Adam men Gud selvsagt ikke noe ikke en størrelse vi kan lage et bilde av for han i stedet for å være et objekt i universet på linje med oss eller bare at han mye, mye større enn oss det stemmer ikke rett og slett for Gud en annen stor filosof har sagt at Gud selve det å være altså ipsum esse som det heter på latin altså Gud selve sånn at han ikke en type, han ikke en genus som menneske som ånd eller, ja, ånd han for så vidt da. Men han mye, mye mer han, og vi kan ikke begripe det så for som så kan det kanskje være trøst men så er det altså, ofte så blir trøsten som jeg kan gi til et menneske som ensomt mer en byrde enn en lettelse.
Ja. Men den mektigheten i den følelsen av å ikke kjenne seg alene, det noe av det samme som slår en når man står og har en mektig naturopplevelse, og så tar det inn over seg, at det liksom kraften i det som rundt oss også? Kan det sammenlignes på noen måte? Tilbake til der du startet på Vestlandet.
Mm.
I vakre sykkelvann.
Ja. ja. Ja, det kan godt hende at den, altså, den følelsen, den undring da, som jeg har i møte med overveldende, vakker natur eller voldsom natur, det jo den hjelper meg til å huske at jeg et lite menneske. Mm. Og samtidig så fyller det meg jo også med en veldig glede over at som et lite menneske så betyr det utrolig mye. Det lille rommet som den ensomme kanskje føler seg henvist til. Jeg tror nok at det slår meg nå at jeg kommer på nå Søren Kierkegaard, den danske filosofen og teologen, sier jo noe vettugt om det med å gå. Sånn, at det finnes ikke den lidelse eller tunge tanke som jeg ikke kan gå fra.
Mm.
Ja. Så jeg tenker at det å faktisk bevege seg ut fysisk av det lille rommet en befinner seg i, kan for somme være en del av terapien eller muligheten til å mestre også den vanskelige livssituasjonen. Så for det å aktivt oppsøke og ta imot impulser, påvirkninger som sier at det finnes noe mer der ute enn de veggene som truer med å falle inn over meg der jeg sitter i min ensomhet.
Mm. Fint bilde.
Mm.
Det noe mer som du føler du ikke har fått sagt?
Nei,
eller som du tenker at det viktig at vi får med i denne episoden, Jan Otto?
Altså, jeg synes det viktig. Og nå kommer jeg tilbake til noe av det vi hadde som tema for en par dager siden på den podcasten vi lagde. Og levere motgift til en ideologi, en måte å tenke på som blitt kanskje alt for dominerende i samfunnet vårt. Nemlig med at et menneske verdt det du kan produsere. Det du kan levere. Det noen som har sagt at vi har gått fra å si hvis Gud vil, eller inshallah, som muslimene sier, til hvis markedet vil. Altså vi mennesker er tillatt liksom, at vi er blitt gjort til instrument. Vi er blitt lar oss lett manipulere av reklame, av markedsanalyser. Og det kjempeviktig for meg som prest og biskop å kunne representere et menneskesyn som radikalt i opposisjon til en slik måte å tenke på. Og at de verdiene som kanskje også skaper, eller det at vi setter dette produktive menneskesynet i høgsete, er med på å skape mange tapere, er med på å gjøre at folk faller utenfor. Fordi du er utenfor arbeidslivet, fordi du ikke har fått en partner eller en som du kan dele livet med, fordi du ikke lykkes med utdanning eller med på det ene eller andre området der vi lett, som vi lett bruker for å måle vår suksess og vår vellykkahet. Så det var Inge Lønning som ga et intervju, professoren Inge Lønning på politikeren, som døde ikke så lenge etterpå det intervjuet. Men han sa, som hadde blitt sitert av mange senere, at det viktigste i livet er ikke det du får til, men det du får. Og jeg våger tenke at det grunnleggende med en motgift som trengs, som sagt, mot denne her ideologien som sier at du må hele tiden realisere deg selv og din egen lykke, du må vinne kappløpet, det du elsket akkurat som du er. Du får livet ditt i gave hvert eneste nytt sekund. Og din verdi er ubegrenset. Og du uerstattelig. Det finnes ikke to mennesker som har det samme fingeravtrykket. Vi ikke skapt til å kopiere hverandre eller etterape det andre. Men leve det livet vi satt til å leve, og med det utgangspunktet vi har fått, og med de evner og gaver og muligheter vi har. Derfra må man starte, og ikke fra et slags ideelt utgangspunkt. Og så går veien videre med å finne sin vei, og finne balansen mellom det å yte og det å nyte, mellom det å gi og det å få. I både medmenneskelige relasjoner og i møte med det en tror på.
Tusen hjertelig takk for noen flotte refleksjoner, Jan Otto. Du deler reist av din klokskap og av dine erfaringer, og det setter vi veldig stor pris på. Og vi tror også at våre lyttere kommer til å være like takknemlige som det vi er.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Tusen takk for at jeg fikk være med også.
Vi høres. Ha det bra. Yeah.